Tatwe tuvuga gucyo nuko abanwanyi b'umugambwe bagumye inyuma yacu, ni nacyo gituma batotejwe bakicwa bagasubira muri kwa bwicanyi ndengera butungane mwagiye mwumva. Ikindi gituma tuvuga yuko umugambwe ariko tuwurongoye nuko abitirirwa umugambwe babishyizweho n'ubutegetsi binyuranye n'amategeko agenga umugambwe ubwawo, hakoreshwa igikenye ko aribo bagomba gukoresha mu guhiga bo bose batiyumvamo kandi badashaka kwemera ku cyo munsi y'ukwa kwa CNDD-FDD. Rero umugambwe si umuntu, umugambwe n'abantu. Yaba tutarongoye uwo mugambwe, abanywanyi ntibari kuza kutwakira. Nuwese ari kwigumira iwiwe, undi akigumira iwiwe, mugabo basidukanye n'iyonka baje kwakira wasaga tumu mukuru w'umugambwe wabo FNL, kuko nawe ushobora kubakuramo ku nguvu cyane ngo yitwaze igikenyi cyari cyo cyose cyane amategeko y'ubuyo acuritse y'akarenganyo ibishoboka.
Hari amategeko aragenga imigambwe mu Burundi avuga ko umukuru w'umugambwe atezwa kuba ari mu Burundi kandi akaba ari ahantu habona, uko siko byari bimeze muri mwebwe, ni kuki ayo mategeko ntimuyemera?
Ayo mategeko turayemera, mugabo urumva ikintu bakoze ubwo butegetsi nyene bufatikanije nabo bitwa ngo barongowe mugambwe barondera kuncisha ku buhomba Imana irakinga niho nkaho ishobora kuba ndanyigiriye. Nicyo rero naje ku mugaragaro mwumva bo bace bitwaza ngo umuntu ngo ntari mu Burundi ngo ibiki ngo yarahunze, banatanze amahera menshi barondera umutwe wanje arenga imiliyari 2 kuko kuri bo umuntu witwa Rwasa akihari ntibashobora kurya ngo baryame basinzire kuko barajwe ishinga no gusahura. Nanjye nkabavuga nti itunga ry'igihugu n'iry'abarundi bose, nta Burundi agomba kurengana mu nzira imwe cyangwa iyindi. Ni ngombwa abarundi tungane imbere y'amategeko. Nimba umuntu atwaye natwarire bose, nimba atowe natogwe mu nzira itomoye, bareke kurondera guhatikiriza ubutegetsi ku bantu kandi batabwiyumvamo kuri iyo si demokarasi.
Uyu mugambwe muzoshikira gute? Muzokoresha amatora? Muzosaba abarongo uyu mugambwe FNL ko hoba ayandi matora?
Umugambwe mu bisanzwe urafise ukuntu utunganije n'ukuntu utunganya ibikorwa byawo, si umushikiranganje w'intwara yo hagati abikora. Kuba rero yivanga mu bikorwa by'imigambwe ni kurengana amategeko no kuyahonyanga, guhonyanga ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko atandukanye. Mutire tuzobikora gute? Icya mbere cyose ni uko kwitwaza amategeko bayacurika bayacuranura, nacyo byafashije Burundi gushika uno munsi, na nicyo bizobufasha. Icyiza ni uko bokwigarura bakamenya yuko ukuri ari ukuri, umugambwe na banama rimwe, inzego zose kuva hasi gushika hejuru z'umugambwe nuko bagerageje kutwica n'uko dupfunga iriho zirahagaze, nibareke ukore inama kaminuza y'umugambwe nuko amategeko yacu abiteganya, abanama rimwe bonyine bihitiremo batore ububarongora.
Abarongoye umugambwe muri iki gihe FNL bavuga ko batangajwe ni jambo mwashikirije, bakaba batabonye ko mwasavye ikigongwe. Bavuga ko mukwiye gusaba ikigongwe abanyagihugu ko mwataye umugambwe, mugatuma n'umugambwe utaja mu nzego za leta kuko mwavuye matora mutagishije inama abanywanye umugambwe. Ayo mu makuru yavuga kwiki?
Ahubwo nibo basaba ikigongwe abanama rimwe n'abarundi bose kuko babeshye leta bakayisesa kuza amafaranga yari gufasha iterambere ry'abanyagihugu barondera guca umutwe Rwasa, nuko umenga ingorane z'Uburundi ni Rwasa. Nibo bari gusaba ikigongwe abarundi n'abarundikazi ku bantu bishwe bagatabwa mu nzuzi no mu bisanze mu byo bise safisha. Ibyo byose kuki kugira ngo ndinde mpunga babifisemo uruhara kuko bari bafise ibyo bateguranye n'ubwo butegetsi.
Mu gusozera mushyanahe Rwasa Agaton, nashaka mutubwire mwaratangaje ko mutigeze muva mu Burundi, murashaka kutubwira kuri radio mukatubwira ikibanza mwarimo mu Burundi n'ukuntu mwashoboye kwinyegeza mu myaka ishika itatu?
Mu by'ukuri ikibanza kukibabwira iyo nyishu ntayo nuba, mugabo ni ukuri nari mu Burundi sinigeze ndenga umupaka n'umwe w'u Burundi kuko iyo njabuka imipaka mwari kubimenya. Iyo wumva imyaka itatu yose hari kubura n'umuntu n'umwe duhura, imyaka itatu yose hari kubura n'umuntu n'umwe andabukwa kuko ahantu cyanjye tugahura n'abantu mu nama cyanjye tugakora n'ibindi bikorwa, kuvuga ngo narahanaka ko bari kukwegera abantu bari muri ako karere aho muntu unge mumbabarire yakigumya nk'ibanga mu gihe bizaba ari ngombwa. Mbona yuko umutekano waho narindi utohungabana, zovuga aho narindi n'amafoto nimwashaka abantu bagende bababone bavugane nabo babashingire intahe kuko abasi bagucira icumi Imana ikagucira icanzu.
Rwasa Agaton, murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatoye kugira ngo tuganire. Mwakoze cyane,
namwe murakenuye.